У нашай студыі сёння арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Ён зараз прабывае ў Рыме па запрашэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Італіі, у пасяджэнні якіх ён бярэ ўдзел. Слава Ісусу Хрысту, вітаю вас, эксцэленцыя. Скажыце, калі ласка, мэта вашага візіту на пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Італіі, ваша місія на ёй?
Так уже есть, что традиционно некоторые великие конференции епископов Европы запрашают замежных гостей. Тут есть несколько моментов. Найперш послухать, какая есть ситуация католического костела у этих гостей. Потом, с какими проблемами они спотыкаются. Напевно, так само мы отримливаем допомогу от замежных наших спонсоров, сирот которых итальянский костел. Это как раз добрая нагода подяковать. Персонально для меня вельми важно принять удел в таких конференциях, бо можна убачыць, як вялікія канферэнцыі свету працуюць. У нас усяго 6 біскупаў, а тут больш за 300. Гэта адна з самых вялікіх канферэнцый свету. Таму бачна, як гэта машына цэлая працуе. Тут ёсць чаму вучыцца, як яны вырашаюць праблемы, як яны падыходзяць да вырашэння праблемаў. Ну, напрыклад, гэтым разам многа увагі было прысвечана таму, што касцёл павінен фармаваць новых палітыкаў. Фармаваць з пункту гледжання хрысціянска-сацыяльнае навучанне. Потым таксама выдаецца, што Італія, пэўна, мае найлепшую сістэму адукацыі рэлігіі ў школе. Но, напэўна, цяжка знайсці ў свеце так добра апрацаваную адукацыю. Аднак яны вельмі многа пра гэта размаўляюць. Таксама многа казалася пра пакліканне і пра фармацыю святароў. Пачуў такія вельмі прыгожыя словы, мне яны вельмі спадабаліся, што святар павінен быць не толькі настаўнікам веры, але чалавекам веры. Так само итальянский костел уражвае доброчинной працею. Без костела, без каритас, катастрофа была бы. Так само это добрая нагода споткать своих сябров, споткать так само многих бископов из Италии. Так само магчимость споткаться с папом, бо аккурат у этой дни есть агульная аудиенция.
А чем вы размовляли? Что пытался папа? Ти вогуле папа цікавіцца Беларусью?
Так выдарылася, что папа мне нават и больше затримал, бо я ему представил найперш литургичную агенту на беларускай мове, сказал ему, что это такое, и он был удячный, бо... Ну, так уж осталось, что каждый раз, как я с ним спотыкаюся, некую книгу ему привожу на беларускай мове. Потом першае пытанне, якое мне задаў папа, як чуецца кардынал Свёнтык, як сітуацыя ў Беларусі, касцёла ў Беларусі, мы з надзеяй глядзім на касцёл ў Беларусі, сказаў папа, з надзеяй глядзім на Беларусь. Гэта ўсё нагадвае пра тое, што ён вельмі ведае, цікавіцца.
Эксцэленцыя, яшчэ свежы ў нашай памяці візіт арцыбіскупа Чэлі ў Беларусь. Гэта быў сапраўды такі знакавы візіт і вельмі сур'ёзная падзея для каталіцкага касцёла ў Беларусі, таксама для СМІ і свецкіх, і каталіцкіх таксама. Якія, на вашу думку, могуць быць плёны гэтага візіту? Што зменіцца, змянілася, альбо магчыма зменіцца ў поглядзе каталіцкага касцёла ў Беларусі на СМІ і таксама беларускіх СМІ ў поглядзе на каталіцкі касцёл ў Беларусі?
Змяніцца яшчэ нічога не магло, бо прайшло толькі вельмі, вельмі мала часу. Але мне выдаецца тое, што арцыбіскуп Чэлі даў такі новы імпульс, і мы павінны гэты імпульс не страціць. Ён таксама падняў тэму, ці трэба рэгуляваць інтэрнэт. Ён вельмі ясна сказаў, што рэгуляванне ні да чого не давядзе, трэба выхоўваць чалавека. Для свецкіх мас-медый этыка. Чэлі вельмі ясна сказаў, мас-медыя павінні служыць праўдзі, але захоўваючы этычныя прынцыпы. Цяпер толькі задача такая, што трэба гэта рэалізаваць. І тут будзе залежаць многа ад нас, ад біскупаў і ад святару. Без сродкаў масавай камунікацыі касцёл не будзе чутны ў сучасным свеце.
Падчас візіту арцыбіскупа Чэлі прагучала адна вельмі сур'ёзная заява, што падчас размовы з міністрам інфармацыі Беларусі арцыбіскуп закранаў пытанне арганізацыі функцыянавання ў Беларусі Радыё Марыя. Скажыце, калі ласка, гэта толькі нейкае сігналізаванне пытання, ці гэта сапраўды магчыма, ці сапраўды гэта сур'ёзны праект, каторы можа рэалізавацца ў Беларусі?
Найперш хацеў бы сказаць, што некаторыя сродкі масавай камунікацыі ў Беларусі многа ўжо на гэту тэму разважалі, былі і пазітыўныя, і негатыўныя рэакцыі. Хачу сказаць, што Радыё Марыя, аб якім мы размаўляем, яно належыць да цэнтру, які знаходзіцца ў Італіі. Ні да якой іншай краіны належыць. Другая справа, я вельмі добра знаёмы з гэтым радыем, бо я быў прысутны фізычна і маральна і юрыдычна пры закладанні гэтага радыя ў Санкт-Пецербургу. І яно там называецца нават хрысціянскім радыем. Не написано, что это католическое радио, христианское радио. Радио, которое служит для усіх людей. І на яким є програми не тільки католицькі, але так само і програми, які ведуться православними святарами. Я вельми хотів би, щоб гэта радіо було в Білорусі. Я добрий досвід ведаю з Санкт-Петербурга. Ми гэту проблему закранули перед спадаром Пролясковським. Агульна кажучи, ён позитивно аднёсся до гэтай справи. Ми домовилися, що потім споткаємося і будемо вести далі розмов. Я сьогодні не можу відказати на гэтае питання, вирішиться чи не вирішиться, бо треба і хвалі отримати, і, ну, і много інших справ. Однак, гэта было бы вельмі, вельмі добра. Одно я хочу загарантаваць наших слухачоў, што гэта таксама по принципу Петербургского радио, гэта было бы християнское радио, якое служило бы і католикам, і православным, протестантам таксама. Мы все сёння павінны яднацца, бо трэба супольным фронтам, калі так можна сказаць, аб'яднаць наші сілы супраць выклікаў секулярызму.
Хацеў бы запытацца пра падзеі, якія чакаюць католіцкі касцёл у Беларусі, і у лістападзе гэтага года адбудзецца вельмі сур'ёзная конференция, міжхристианская конференция, якая организуется и православной церковью, и католическим костелом суместно, на якой чекаются вельми представничие гости, у приватности кардинал Курт Кох, старшиня папской рады по сприянию христианскому одинству. Что это за конференция, яе сутность, мета и так само значение?
Что сам факт проведения такой конференции и сам факт проведения ее в Минску свідчить об тим, что мы уже являемся такими, якія можем поміж собою сесть нормально за один стол і розмовляць. Далей, що ми хочемо імкнуться до гэтай єдності, каб разом відказувати на виклики нашого часу, це може так само крок для такого альянса. Далей прибудуть гості, як ви сказали, і, відомо, буде кардинал Курт Кох. Візит такого високого гостя з Ватикану в Білорусі, це так само знакова подія, яка нагадує тим, що діалог поміж Ватиканом і Білорусю і діалог так само поміж католицькою і православною церквами розвивається. Гэта подія буде вельми знаковою для католицького костіла і православної церкви у Білорусі, але не тільки у Білорусі. І найперш на постсовєтській просторі, але так само і в агульносовєтній просторі.
Екселенція, 31 мая ви будете означати 30-годдзе святарскага пасвячэння. Я вас вельмі сардэчна віншую ад сябе асабіста, ад нашай рэдакцыі, канешне, ад нашых слухачоў, і жадаю сапраўды вялікіх плёнаў і вялікіх сіл у вашых пастырскіх намаганнях у Беларусі. І хачу запытацца таксама з перспектывы гадоў, як вы глядзіце на гэтыя 30 гадоў, которые прайшлі, і што вы хацелі пабачыць на працягу 30 гадоў, которые наступяць яшчэ?
Найперш дзякую за зычэнне вашае, за віншаванне. Гэта не юбілей, але, так скажам, круглая дата. Мы яе будзем святкаваць 31 мая ў Мінскай катэдры. Запрашаю ўсіх на святую імшу 18:30. 30 год – это уже немалый шлях, тем больше, что он пришелся на вельми разные часы, як моего життя, так и життя наших верников и наших громадств. Напевно, много было зроблено, напевно, много было, може, інакше треба було зробити, але сьогодні тільки бачно гэта. Дякую Богу за тое, що удалося, перепрашаю за тое, що, може, не вийшло, так само і персонально людей. Ну і прошу благословлення на наступні годи. Наступні годи, 30 годів, це відомо, можна марити і так далі, але кожен год, це вже некий час, і каб будучення принесло нові досягнення у розвитті костьолу в Білорусі, каб всі наші парафії мали свої костьоли, каб більше використовувалися ще мас-медіа, чим ми вже сьогодні время много кажемо, каб удалося виховати світського чоловіка поводле сенсу з еклезії, це значить, каб він відчував ритм життя костьола, потреби життя костьола, каб не було такого, як часто буває, що ось я святарем все зробить, я законник законниця, він все зробить. Костьол ваш, не святара, не біскупа, а людей. І люди повинні нести так само велику відказність за костьол, за його будову, за ремонт. І за тривання костьола, не тільки матеріального гэтага, але і у моральному сенсі. Хотілося б, каб наша молодь, застаючись молодю, каб, будучи собою, будучи сучасною молодю, вона, однак, жила поводле Духа Евангелля. Так само, каб в наше життя увошло соціальне навчання костьола, каб костьол мог далей служить чоловіку, далей служить Білорусі.
Я ще раз віншую, екселенція, і велике дякую за гэту розмову.